Ahojte, toto je Futbalomania podcast, vítam vás v 9. epizóde a v nej privítam môjho hostia Rastia. Rastio, ahoj.
Ahojte všetci, pozdravujem vás.
Verím, že už nie si smutný, nakoľko napoviem aj našim poslucháčom, že hlavne teda kvôli tomu, že si veľkým fanúšikom Interu Miláno a máme za sebou finále Ligy majstrov, ty si žiaľ z tej smutnejšej strany, tej interistickej. Ale povedz mi takto na úvod, Rastio, že ako si vnímal celkovo to finále a trošku si potreboval asi aj odpočinúť si od neho, možno tak po psychickej stránke a trošku sa ukludniť, ale je útorok, takže verím, že už si trošku aj oddychol, takže povedz nám, ako si vnímal ty to finále Ligy majstrov.
A tak ono, bolo to také zmiešané, lebo mal som trošku motyliky v bruchu a bol som z toho nervózny, predsa len 13 rokov sme tam neboli a musím povedať, že na jednej strane vnímam silu nášho tímu, predsa len máme tím, ktorý je dlho pokope, má kvalitu, čiže musím povedať, že som hlavne Inzaghi je aj tréner, ktorý je dobrý hlavne na tie poháre, veď vidno, čo dokázal s Láciom, čo dokázal s Interom, čiže úplne som sa až tak nebal toho, že by mal byť debakel, aj keď som počúval tých našich novinárov a rôznych podcasterov, tak oni, napríklad tuším aj Bale, povedal, že City vyhrá 5-0, ale keď som videl prvých 10 minút tohto zápasu, tak hovorím, že veď City nemá žiaden tlak, my to krásne vykrývame a nie je to taký hlboký Mourinhovský blok, ale sme aktívni. Čiže keď to tak zhrniem, aj čo som si pozeral štatistiky, tak áno, City malo viac lopty na svojich kopačkách. Na šance sme zase boli nebezpečnejší my, tuším, že XG bolo 0,97 versus 1,68, čiže ono je to, hovorím, také na jednej strane obrovská hrdosť na to, že ako to náš tím zvládol pri všetkých tých, povedzme si úprimne, aj finančných problémoch a na to, že sa nám zranil Škriňar, že vlastne Škriňar odchádza, mali sme tam nejaké zranenia a vlastne celkovo ten tím sme, alebo teda majiteľia lepili v lete tak, že prišli aj skúsení hráči, aj starší hráči, čiže na jednej strane hrdosť, ako sme to v finále zvládli, a druhej strane smutok, lebo naozaj tá šanca Lukakuva na vyrovnanie. Proste to bolo tak blízko získať Ligu majstrov a ukázať, že aj tá talianska liga má kvalitu a že naozaj ten Inter je proste je veľkoklub, i keď možno trošku spiaci posledné roky, ale dostávame sa späť hore, no tak snáď už tam vydržíme.
Vidno, že ešte ťa tá zahodená šanca Lukakuva bolí. Bolo to blízko, no.
To by som dodal ešte, že vlastne kto si pamätá, tak v roku 2021, keď sme hrali so Šachterom Donek o postup do 8 finále a tam vlastne vtedy krásny center Eriksen na rohu, najnižší hráč v poli Alexis Sanchez dal krásnu hlavičku a samozrejme trafil Lukaku. A keď som videl, že Di Marco znovu mal takmer prázdnu bránu, bol tam Diaz, ale znovu trafil toho Lukaku a potom ten Lukaku nedal gól, no proste
je to tak, on je, už som aj také články čítal, že je zakliatý v tých veľkých zápasoch, lebo však nebolo to len Interi Milano, bolo to aj v belgickej reprezentácii a tak ďalej, kedy sa mu podobné takéto v úvodzovkách kiksy stali a zrejme asi má okolo seba nejakú takúto negatívnu auru, ktorá mu evidentne nepomáha v týchto kľúčových zápasoch. A bolo to blízko, no ja osobne ľutujem, ja som to skôr doprial tomu Interu, aj keď akože nie som fanúšikom ani City, ani Interu, ale určite by som uprednostnil ten Inter, keby sa bavíme o tom, že komu dopriať ten titul. Samozrejme, ako fanúšik Realu, tak nás City vyradili a klobúk dole naozaj aj z takého môjho pohľadu, že ako ste to finále vlastne zvládli, lebo však mohli sme vidieť, že ako sme my nezvládli to semifinále, teda najmä tú odvetu a možno aj preto bol či už Gareth Bale alebo iní títo rôzni ľudia z futbalu takí sebavedomí a tvrdili proste, že to bude výprask Manchester City. No ale nepotvrdilo sa to a tu vidno proste to, že tie finálové zápasy sú úplne iné. A Pep Guardiola to pekne povedal, že to je ako keď si hodíš mincov, že buď ti padne výhra, alebo ti padne prehra. A toto sa presne potvrdilo, že kľudne, úplne s kľudným svedomím tú Ligu majstrov mohol vyhrať aj Inter. Takže bolo to také zaujímavé finále. Nechcem ani vedieť, že ako si sa cítil počas neho, najmä po tých zahodených šanciach, to muselo byť extrémno.
Tak ono, bolo to extrém a hlavne, a hovorím, že najprv tá hrdosť prevládala, že okej, že sme prehrali, ale celkovo to, keď som sledoval, ako sa aj tí fanúšikovia spojili Interu a naozaj to mal možnosť počuť a poznať tie chorály Interu, tak proste štadión bol náš. Aj no, na ihrisku to bolo, povedzme ešte, že trošku v režii City, keď šance sme mali nebezpečnejšie my, ale ten naozaj štadión, sa ozývali tie naše chorály a taká hrdosť celkovo, ako sme sa dokázali zomknúť fanúšikovia, hráči a celkovo vedenie. A potom to samozrejme prišlo, hej, keď som si pozrel Instagram a Facebook a videl som už naozaj to, že kde stal ten Ederson, kde stal ten Lukaku a späťky nevyrovnať. Tak... Povedzme, že vyšla aj nejaká tá slza, ale to už k tomu patrí. No ale hovorím, že prevláda hrdosť, že... A zase na druhej strane musím povedať, že City si to zaslúžilo za to, že čo vlastne predvádzali celý ten čas, keď no, tak to bolo blízko.
Určite áno, ako to, čo dokázali City v tejto sezóne, vieme, že mali nejakú stratu aj v domácej lige, teda v Premier League na Arsenal, ako to dokázali celé zvrátiť, ale už tak v tom je tá genialita aj Pepa Guardiolu, ktorý dokáže ten tým namotivovať a celkovo posunúť na iný level, takže to sa potvrdilo aj v tej Lige majstrov, kde dá sa povedať, že bez problémov sa dostali do toho finále a už potom aj nehovorím, že mali totálne šťastie v tom finále, to nie, lebo to isté môže povedať aj o Interi, ale proste áno, celkovo z tých výkonov v rámci sezóny, tak zaslúžený titul, zaslúžené treble, ktoré môžu Citizens oslavovať. No a samozrejme určite ti dám za pravdu, že tí fanúšikovia Interu boli úplne na inej úrovni, ako dajme tomu tí fanúšikovia City. O nich je všeobecne tak známe, že si tak robíme srandu, keď aj na Slovensku niekoho poznám, že fandí City, že wow, to je taká rarita, vieš. Čiže nie je tých fanúšikov veľa, aj keď teraz na tých videách, čo som pozeral na sociálnych sieťach, tak bolo ich dosť, údajne až 200 tisíc pri tých oslavách. Takže tak...
To môže byť, no ale hovorím, že celkovo tí Taliani sú takí známi tým, že to tak živelne prežívajú. Ale musím povedať, že som počul asi na pol minúty, že ten chorál díže si, ty.
Chvíľu to bolo, áno. Tak áno, Taliani sú taký temperamentnejší, by som povedal, hej, ako tie Angličania a dokážu spraviť tú atmosféru, čo môžeme vidieť aj na domácom štadióne San Siro. Ale dobre, poďme teraz, sme si tak krátko si teda zhodnotili tú cestu v Lige majstrov, čo sa týka Interu a pochopil som to správne, že berieš to teda takto, že berieš to skôr ako úspech to finále a ako keď sa na to pozrieš tak globálne, jasné, že tam prevláda nejaké sklamanie už z toho, že ste ako keby nevyhrali, ale bolo to aj pre teba ako fanúšika Interu prekvapujúce, že wow, Inter Milano je vo finále Ligy majstrov?
Rozmýšľam, že ako odpovedať. Keď sme dostali vlastne tú skupinu, kde sme mali Bayern a Barcelonu a vzhľadom na tie letné prestupy a to, že ja som viac menej neveril Lukakuovi, že by sa mohol nejako obrodiť, povedzme to takto, tak naozaj som sa bál, že čo s tou Barcelonou a čo s tým Bayernom, ale nakoniec sme to nejakým spôsobom úplne v pohode zvládli. Ešte aj na Nou Campe sme mohli vyhrať a nepochopiteľne sme stratili to víťazstvo a tak aspoň remíza a postup. Čiže už ten postup bol taký, že OK, ja som povedal, že prekvapenie, ale bolo to naozaj ťažké vyradiť v podstate Barcelonu. A potom vlastne, keď už prišiel ten žreb a dostali sme to Porto, tak si hovorím, že aspoň to štvrťfinále urobme, nech sú z toho nejaké financie, lebo zase ja na to pozerám, dobre, jednak aj fanúšik, ale druhá vec je, fandím Interu 25 rokov, čiže ja nefandím kvôli trofejám, ale pretože ten klub milujem. A naozaj som chcel, aby aspoň to štvrťfinále, aspoň povedzme tých 50 miliónov prišlo. Nakoniec prišlo aj so stupenkami a s marketpolom nejakých 150 miliónov, tak snáď sa tie peniažky zúročia a v ďalšej sezóne ich investujeme správne. Čiže nechcem sa prirovnávať ku fanúšikovi Arsenalu, ale tiež na jednej strane asi fanúšikovi Arsenalu sú radi, že skončili druhý v rámci Premier League, na druhej strane si musia povedať, že bolo to tak blízko. Takisto si hovorím, že tá trofej bola strašne blízko, ale nevadí. No, tak. My ich máme tri za svoju.
Ako môže to byť aspoň taký pozitívny signál tá Liga majstrov do najbližšej sezóny, ako si spomínal, pritečú určite nejaké financie a s nimi súvisiace možno aj posily, ktoré si za chvíľku rozoberieme, ale ešte predtým cesta v Lige majstrov, teda sme si povedali čo ako. Ako vnímaš úspech alebo neúspech v séria tretie miesto? Vnímaš to ako úspech alebo skôr sa prikláňaš k tomu, že Inter mal na viac?
Ja si myslím, že mali sme určite na viac. Hlavne to obdobie 5 alebo 6 zápasov, ktorých sme získali bod, to bolo fakt, že na porazenie. A myslím si, že aj práve toto krátke mesačné obdobie spôsobilo to, že sme boli braní naozaj ako outsideri, lebo tiež mohlo byť niekomu čudné, že na jednej strane vyradíme Porto, ktoré je pomerne silný klub, Benfiku, na druhej strane predáme so Speciou 2-1, remizujeme v 90. minúte so Salernom a tak ďalej. Čiže ak by som to zhrnul, áno, Nápol mal úžasnú sezónu, bol som mal vlastne aj na juhu Talianska práve v ten moment, keď Neapol oficiálne už bol titulovaný majster, tak naozaj tá celá kampania žila tým futbalom. Bol som aj na San Siro, sa mi podarilo v apríli na derby s Juventusom, to sme vyhrali semifinálové. Ale naozaj tých prehre bolo dosť, tuším ich bolo 12 a na taký tým ako Inter je to akože dosť. Čiže aby som to zhrnul, tá séria, OK, ten základný cieľ sa splnil, to znamená štvrté miesto. Vzhľadom tomu, že aký sme mali tým, tak sme mali bojovať o ten titul do konca. A obzvlášť preto, lebo aj hovorím, že tie straty bodov so Speciou, Salernom, Monzou sme získali iba jeden bod zo 6 možných. Škoda. Ale ako hovorím, celkovo tú sezónu vnímam pozitívne, lebo tie základné ciele sa splnili, skončili sme do 4. miesta, urobili sme úspech v Lige majstrov, tým pádom sa vieme odpichnúť do budúcna a v podstate všetkých kľúčových hráčov na jedného udržíme.
Mm-hmm, OK. Ty si už niekoľkokrát spomenul financie, že celkovo, že buď sú nejaké problémy s financiami, alebo celkovo nám približ možno tú situáciu v klube, aká je, keďže ty vlastne sa zaujímaš do hĺbky o ten Inter, že aká je tam momentálne situácia? Možno, že skús povedať aj to, že s čím sa môže počítať na to leto? S akými výdavkami na posily? Vieme, že tam budú aj nejaké odchody, ktoré si približíme. Takže najskôr skús celkovo teda, ako vnímaš ty tú situáciu v Interi?
Tá situácia v Interi je taká, aby som povedal, burlivá, lebo vlastne my máme čínskych majiteľov. Minule som o tom čítal tak trošku do hĺbky. Tam je problém v tom, že tí čínski biznismeni nemôžu veľmi vyvážať peniaze preč. A tým, že čínsky prezident sa rozhodol, že Čína bude majstrom sveta do roku 2050, tak dostali povolenie investovať do futbalu mimo Číny. Preto Slavia má čínskych majiteľov, AC Milan bolo čínske a blablabla. Čiže to zhrniem to v tom, že náš majiteľ síce kúpil Inter a priviezol sem nejaké peniaze. Od určitého momentu to ale čínska vláda stopla, čiže on svoje peniaze z Číny, aj keď aj tam má finančné problémy, nemôže brať. Čiže on to vlastne, náš čínsky majiteľ, riešil pôžičkami. A tú hlavnú pôžičku si zobral od O3 Capital, tuším, na nejakých 300 miliónov eur, s čím vyplatil všetkých ostatných. Problém je v tom, že splatnosť tejto pôžičky je jún 24, pokiaľ ju nesplatí, tak vlastne celý Inter ide podobne ako AC tomu fondu. No a čiže to financovanie je také, že vlastne na jednej strane musím pochváliť naozaj mladého prezidenta Zanga, že dokázal vytvoriť naozaj šikovný tým ľudí a príjmy Interu vstúpajú. Len čo z toho, keď naozaj máme ten dlh, nie je možno, že nominálne až tak vysoký, ale splatnosť sa brutálne blíži. Ale čítal som, že sú návrhy na to, aby sa vlastne ten dlh nemusel splatiť o rok, ale aby sa to mohlo nejakým spôsobom predĺžiť. A pokiaľ sa to predĺži, tak Inter by mal zainvestovať peniaze. Lebo čo je treba spomenúť, je to, že v minulosti ten Inter nebol úplne riadený profesionálne. A tým pádom aj tie zmluvy, povedzme, že zmluva z Nike do roku 2020, tak nejako to bolo 10 miliónov ročne. Porovnanie City má s Pumou 80 miliónov ročne. Pirelli malo nejakých 8 miliónov ročne. Tuším, do tej sezóny 2022. Teraz idú zmluvy z Qatar, alebo z Turkish Airlines, jeden z nich dvoch by mal byť, cez 30 miliónov. Čiže vlastne naozaj nám tie príjmy rastú. a tým pádom aj ten náš prezident nechce len tak pustiť klub, keď vidí, že to do budúcna je udržateľné, ale ako hovorím, tie prestupy budú závisieť primárne od toho, že či bude súhlasiť ten fond nad tým, že sa tá požička, teda splatnosť požičky predĺží.
Tak, vidím, že máš naštudované teda tú finančnú ekonomickú stránku klubu. Ďakujem za priblíženie. A mňa ešte zaujíma takto akože z toho zákulisia, hej, z tej kuchyne toho klubu, že ako to vyzerá s tým San Sirom, lebo vieme, že sa má búrať, ak mám teda správne informácie, alebo aspoň minimálne, že AC Milano chce nejaký nový štadión, viem, že sú tam nejaké naťahovačky, že vieš nám približiť teda aj túto situáciu ohľadom teda San Sira, ako to bude prebiehať?
Áno, tak ono, tam hlavný problém je v tom, že lebo vlastne to je mestský štadión a radnica ho vlastne vyhlásila ako pamiatku a teda si nie sú úplne istí, že či aj štát to vyhlásil ako štátnu pamiatku a tým pádom sa to zbúrať nebude môcť, hoci majitelia AC Milana chceli zbúrať ten štadión, rovnako tak ako aj majitelia City a postaviť nejaký ten moderný katedrálu. Čiže je to komplikované a hovorím, že verejné úrady veľmi nechcú, aby sa to San Siro zbúralo. A keď som počúval vyjadrenie Ultras, alebo šéfa Ultras, aj kurva Sud, aj kurva Nord, tak obidve tieto základne fanúšikovské nemajú úplne problém s tým, aby sa ten štadión zbúral, keď je to ikonický štadión, ale chcú, aby to bol naozaj štadión, aby to nebolo kino a sprostosti, a hlavne, aby sa počet zvýšil a nezničil. No len hovorím, že posledné slovo, okrem financií, tak bude mať samotné mesto, či vôbec povoliť zbúranie toho štadióna.
No a aké by boli ďalšie plány, že opäť by to bolo s AC Milanom aj teda nejaký spoločný projekt, že nejaký spoločný nový štadión?
Tak áno, áno. Tak predsa len je to nákladné postaviť nový štadión a na druhú stranu, keď sa to týmom oplatilo už od roku 1947 byť na jednom štadióne, no tak také sú zámery, že bude spoločný. Len hovorím, že to bude veľmi ťažké, lebo mesto ho nechce zbúrať.
OK, ty si už aj spomínal, že si bol na zápasoch, teda, alebo teda minimálne na jednom na San Sire, alebo bol si aj na viacerých?
Nie, bol som na tom jednom.
Na tom jednom, čiže asi najlepší zážitok, že? Čo sa týka toho nejakého fanušikovského.
Áno, lebo to bolo Derby del Italia, také najväčšie talianske derby vlastne s Juventusom a vyhrali sme ho 1-0 a postupili sme do finále a hovorím, tá atmosféra bola neuveriteľná, 75 500 niečo fanúšikov, ktorí išli non-stop a to ma tak možno potešilo, že sme tam boli viacerí na tom tripe, boli tam aj fanúšikovia povedzme anglických tímov, tak oni sami povedali, že to, že aké malo nasadenie, tá kurva Nord, tak to v Anglicku veľmi, veľmi nie je. Vlastne bol som tam aj s otcom, ktorý je fanúšikom Realu Madrid a tiež bol na štadióne na Santiago. Potom vlastne v máji, proti tuším Getafe, no to už je jedno. A tak som mu povedal, že by urobil nejaké video z tých vašich ultras, tak tiež priznal, že trošku sú tí naši väčší blázni. No. Takže to bol taký výsok a určite ešte chcem ísť.
Jasné. Super, dobre, takže toto sú presne tie zážitky, ktoré má rád každý fanúšik a ktoré si v úvodzovkách zoberieme spolu už do hrobu, hej, že je to síce trošku tak za vlasy pritiahnuté, ale je to tak, proste to sú nezabudnutelné zážitky a či sa tam dostaneš jedenkrát alebo 10-krát na ten štadión, tak proste každý jeden moment si zapamätáš a utkvie ti v pamäti, takže fajn. Dobre, no, taká horúca téma, ktorá je, a je už vlastne potvrdený odchod Milana Škriniara, teda slovenského futbalového reprezentanta do Paríža. A zaujímavé je, že ten váš prezident, Zank sa tuším volá, tak on tak povedal, že povie k tomu viac, ale až po sezóne, hej, po finále Ligy majstrov konkrétne. Čiže je zaujímavé, asi sa tam niečo dialo v tom zákulisí toho prestupu, že neviem si predstaviť, však Milan bol hneď aj zbavený tej kapitánskej pásky, potom do toho samozrejme to zranenie, ktoré neovplyvní a kvôli tomu aj nehral teda ten koniec sezóny. Ale dočítal si sa ty niečo, alebo dozvedel si sa niečo viac, že čo by to mohlo byť, alebo čo by sa tam mohlo udiať v rámci nejakých tých akože tých vecí pod kobercom, ak to tak môžem nazvať.
Áno, možno ťa opravím, že nebol to prezident Hang, ale náš výkonný športový riaditeľ BP Marotta, on sa tak k tomu vyjadril. A musím povedať, že je to záhada, lebo on je naozaj že tvrdý profesionál a že by si tak nechal jak to povedať, ubziknúť pomedzi prsty takého hráča ako je Škriniar. A neviem, je to čudné, sám som zvedavý na to, že aké bude vyjadrenie možno aj Škriniara. Určite Marotu, či mali nejakú dohodu, bo naozaj akože začali riešiť tú zmluvu v novembri, čo mne príde akože čudné, lebo Marcela Brozoviča, ďalšieho náš pilier Interu, ktorý je už dlho, ktoré vlastne privedol ešte Mancini, tak riešili rok predĺženie jeho zmluvy. A Škriniara vlastne tak neskoro, potom vlastne bola aj informácia, že tak už keď chce ísť, tak nech ide v zime, hoci za 20 miliónov, že by aspoň niečo z toho mal klub. Neviem, hovorím, že som zvedavý z toho, čo som čítal, tak bol akože veľmi pod palbou tej kritiky naše vedenie, že ako je možné, že sme si nechali ujsť, hovorím, že takého hráča. A mrzí ma to, že odišiel. Na druhú stranu nebudem ho nejakým spôsobom obviňovať, proste rozhodol sa ísť do Paríža. Možno s vidinou, že si zahrá s Messi a Mbappé, a dneska už Messi je preč. Mbappé, že vraj tiež sa špekuluje, že by odišiel.
Veľmi to vyzerá tak, že odíde aj on.
Čiže... A najmä, a to bolo ináč aj veľmi pekné, keď som pozeral to finále talianského pohára, že keď prišiel Škriňar ku tým našim Ultras, tak ho tam tak polatkali a že bolo vidno, že mu to nevyčítame a že proste ďakujeme za všetko a good luck neskôr.
Áno, to...
Zvedal by som veľmi na to vyjadrenie Marotu, lebo mi to príde veľmi amatérske z našej strany a pokiaľ by ešte, to ešte chcem dopovedať, že pokiaľ by odišiel aj druhý pilier našho triumvirátu Škriňar, Bastoni, Devry, takže by to bola, lebo jemu končí zmluva, tak to by bola katastrofa, lebo ešte 2 roky dozadu, keď sme boli majstri, tak hodnota Škriňara bola nejakých 65 miliónov, Devry mal 55 miliónov a obidvoch by sme stratili zdarma, tak to by bolo veľmi zle.
Ako je to zaujímavé a pekné na tom je to, že aj tí fanúšikovia, že nenadávajú ako keby na toho Milana, že zráca alebo niečo podobné, ako to býva vo zvyku, ale evidentne to dávajú skôr za chybu tomu vedeniu, že si nechali ujsť, dá sa povedať, že kapitána toho tímu a je to škoda, no bola tam tá slovenská stopa a áno, Milana si možno mal v pláne si zahrať po boku Messiho, Mbappého, Neymara možno, ešte aj Neymar je taký otázny, či tam zostane.
No, veď
ale zase aj tá druhá vec, že treba pochopiť, že on je v tom prime time, hej, že nie je už ani ten najmladší, ale zároveň ani ten najstarší. A keď mu proste aj ten Paríž ponúkol také financie, ako ponúkol a Inter mu to nevedel ako keby ponúknuť, tak je to akože logické. No. Ono sa to naťahovalo a teraz tiež neviem, že či ten váš športový riaditeľ alebo priamo prezident mal také vyhlásenia do suveréna, že Škriňar zostane, že si ho akože zmluvne záviažu a potom zrazu prišla správa, že Škriňar sa upísal teda Parížu a to som tiež zachytil, áno, že sa tam mohlo jednať aspoň o tých 20 miliónov, že by hneď v januári odišiel, ale no nakoniec je to celkom také fopa pre ten Inter, lebo nebudú mať z neho ani peniaze, odchádza ako voľný hráč a je to fakt, že ako si ty povedal, pilier toho tímu, takže tak.
No, je to, hovorím, že dosť veľká škoda a dosť na druhej strane, či to je pravda alebo nie, tak to už vedia iba zainteresované osoby, ale novinári uviedli informáciu, že on dostal ponuku a nejakých 7,5 milióna ročne a Paríž mu dal koľko, 9 alebo 10, čiže zase není to úplné, že je tam rozdiel samozrejme, ale že by bol až taký markantný. No, uvidíme. Zas na druhú stranu, a to už asi je len moje želanie, tak Paríž, tak sa tiež objavila informácia o tom, že po tom, čo mal vlastne Milan to zranenie chrbátu, takže existuje šanca, že by Paríž vlastne tú zmluvu zrušil. Ale to sa na 99,9% nestane, takže...
To sú iba také tie špekulácie, čo novinári majú radi, aby sme mali o čom diskutovať a debatovať. Dobre, okrem Milana Škriňara, hovorí sa ešte o nejakých iných odchodoch z klubu alebo rysuje sa už niečo, čo sa týka prestupového trhu?
určite áno, odídu, ale tak zase odídu takí hráči, ktorí sú vlastne nepotrební. Konečne odíde Gagliardini. Preč? Dúfam, že De Vrij zostane. Tam tiež sa vyjadril Marotta, že by mal zostať. Čo sa týka tých podstatných hráčov, ktorých máme, tak odísť by zatiaľ nemal nikto. No, tak Lukaku, ale on je na osťovaní a pravdepodobne s ním sa nebude snaha ho odkúpiť. A hovorím, že z tých podstatných hráčov, ktorých máme, neviem, Bastoni, brankár Onana, Çalhanoğlu, Brozovic, Barella, Lautaro, Di Marco neskutočne išiel túto sezónu hore, to vidieť ho naživo, jak to behalo hore dolu, neskutočne. A Dumfries, no a to sa ešte vlastne aj špekuluje nad tým, už keď ideme ku tým špekuláciám, vlastne keď bol Hakimi u nás na semifinále, ako hosť Ligy majstrov, tak sa špekuluje, že by sa Hakimi vlastne chcel vrátiť naspäť do Interu. Tým pádom by bola otázna budúcnosť Dumfriesa. Potom špekuluje sa na príchode Milinkoviča Saviča z Lazio Rím, čo je také väčšie meno. Určite potrebujeme nejakého útočníka. Špekuluje sa o Turamovi alebo nejakom inom, ktorý je zdarma. Ďalej máme ešte aj pole position v rámci boja toho nového naturalizovaného Taliana, Reteguia, pretože vlastne v tom Tigres máme hráča na hosťovaní, ktorého chcú, tak by tam mohol byť nejaký barter. Špekuluje sa o Pavardovi, špekuluje sa o tom krajinovom obrancovi tiež z Bayernu, ktorý prestúpil z Ajaxu. Píše sa to Mazarovi, ale neviem, jak sa číta.
Jasné.
A ešte z Atalanty ten mladý obranca Scaloni a záložník Fratesi. Čiže to sú také tie. A to by sa vlastne aj celkom hodilo, lebo na Marotu, lebo sú to také neúplne drahé nákupy a koncepčné.
Mm. Ako tá základná kostra by... Dobre je to, že tá základná kostra si zostane teda mimo Milana Škriňara. Takže potom, keď sa k ním pripoja títo možno mladí perspektívni hráči, tak by to mohlo teoreticky fungovať v tej budúcej sezóne. Ale prepáč, ja som ťa prerušil, ešte si niečo chcel asi dodať?
Už som aj zabudol, že čo. Neviem, tam bolo niečo s tým Mazorom. No tak hovorím, áno. Väčšina z nich by mala ostať. Podľa vyjadrení Onanu, tak tomu sa vlastne tiež páči v tom Interi, takže snaď hovorím, že tá kostra týmu zostane. Doplní sa to. A to som vlastne chcel dodať, že bude to hlavne záležať od toho, že či sa tá splatnosť tej pôžičky predĺží alebo nie.
Mm. To bude asi určovať ten trend, či sa rozhádžu peniažky alebo nie. A ja som zachytil, že na Onanu, že v podstate Chelsea si brúsi dosť zuby, hej, oni tam zase budú robiť prieman v tom ich kádri, ale neviem si presne, kto by ešte išiel do Chelsea v tejto situácii, v akej je. Takže uvidím, ak sa to celé teda vykryštalizuje. Dobre, no, v podstate, Rasťo, sme na konci a ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas, že sme pokecali takto Interi. Určite, ak budeš súhlasiť, že by sme ešte pokecali aj v nejakej ďalšej epizóde, možno pred nejakým milánskym derby v novej sezóne. Super, ďakujem pekne. A som naozaj rád, že aj tú sériu A dávame tak do povedomia. Vidíme, že máme proste aj u nás na Slovensku fanúšikovskú základňu dosť značnú aj tohto talianského futbalu. A ja osobne tiež by som veľmi rád išiel na, práve do Milana, by som určite išiel na San Siro. Bol som síce na San Siro, ale to bolo v lete a aktuálne sa teda sezóna nehrala. Ale veľmi rád by som si tam tú atmosféru užil aj tak osobne, tak potom niečo vymyslíme. Dobre, Rasťo, ešte raz veľmi pekne ďakujem a teda budeme fandiť. Za chvíľu nám začnú predsezónne prípravy, trošku si oddychnú hráči a potom sa opäť vrhneme do tej hlavnej sezóny novej, takže sa všetci tešíme. Ďakujem ti pekne a pekný deň ti prajem. Ahoj.
Ahoj.
A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si túto epizódu vypočuli a teším sa teda na tie ďalšie, ktoré budú prichádzať aj počas leta. Takže máte sa na čo tešiť. Ahojte.